Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңе сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының жетекшілігінде жаңа дәуір жаңа іскерлік жаңа дастан бас жүлде Си Цзиньпин нұсқаған кедейліктен құтылып ауқаттану жолы барған сайын кеңеюде. Жұңғо экономикасының күш қуаты ғылым техникада жаңалық жаратудың нақтылы қуаты. Сянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Чжэньюэ әр қандай зорлық әрекетті дереу тоқтатып, Сянган қоғамының қалыпты тәртібін тез арада қалпына келтіруін үміт етемін деді. АКШ медиалары қате сауда саясаты АКШ экономикасының құлдырауына апарып соғады деді. Трамп Джин Чжэньиннің хатын тапсырып алды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Фузян өлкесі Ниңді қаласы кезінде бүкіл елдегі шоғырлы тұтасқан 18 кедей районының бірі еді. Өткен ғасырдың 80 жылдарының соңында Си Цзиньпин жолдасы Ниңдіда аймақты парткомның шуджиі болған кезде жергілікті бұқараны бастап кедейліктен құтылуға бел байлады. Әрі шабан үйрек бұрынышар деген көзқарасты алға қойып, тамшы су тас деседі дейтін рухты дәріптеді. 30 неше жылдан бері Ниңдідағы кәдірлер мен бұқара ұзақ уақыт үлес қосуға табанды болып, бұл рухты ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Әсіресе бас шуджи Си Цзиньпиннің кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу, кедейліктен дәлме-дәл құтылдыру жалпы жобасының жетекшілігінде Ниңдінің кедейліктен құтылдырудан қамал алу қызметі көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, кедейлер саны 770 мың адам азайды. Кедейліктен құтылып ауқаттану жолы барған сайын даңғылдана түсті. Жартайдан астам уақыттың алдында ауылдастардың тапсыруымен Фузян өлкесі Ниңді Шуның ауданы Шадаң ауылындағы 6 партиялы кадр мен бұқара бас шуджи Си Цзиньпинге хат жазды. Бүкіл ауыл халқының терең сүйіспеншілігін арқалаған осы хат Шадаң ауылының кедейліктен құтылып ауқаттанғандығы жөніндегі қуанышты хабарды бас шуджи Си Цзиньпинге жеткізді. Хат жазушылардың бірі Шадаң ауылдық парткомның бұрынғы орынбасары шуджиі Лиу Минхуа былай деді. Біз хатта Шадаң ауылының бұрынғы кедей жағдайын қайтадан ой елегінен өткізіп, бас шуджидің сол жылдары басына шиғалпақ киіп, иығына орамал асып, қиыншылықтан қорықпай, тау асып, тас басып, Шадаң ауылына келіп, халық бұқарасын уайымнан арылтып, қиыншылығын шешкендігін еске алдық. Екінші партияның кедейлерді сүйемелдеу саясатымен бас шуджидің қамқорлығында осыншама көп жылдан бері ауылымызда туылған орасан зор өзгерістен мәлімет бердік. Үшінші бас шуджидің уақыт шығарып Шадаң ауылына тағы бір рет келіп қайтуын үміт еттік. Шадаң ауылы Фузян өлкесі Мендің районындағы тау қойнауына орналасқан, сол кезде ауыл қыстақ тұрғындарының жан басындық таза кірісі 200 юаньға жетпейтін. Ниңді районындағы 4 ерекше кедей ауылдың бірі болатын. Қазір кедейлерді сүйемелдеу бойынша белгіленген шай бақшасы арқылы ауыл бойынша шаруалардың кісі басына тура келетін қолдағы кірісі 2017 жылы 11783 юаньға жетіп, 60 неше есе артты. Ауыл бойынша 121 отбасы 500 кедей жан саны кедейліктен негізінен құтылды. Шадаң ауылының кедейлерді сүйемелдеуде қол жеткізген табыстары Ниңдінің ықшам көрінісі ғана. 2013 жылы 11 айда бас шуджи Си Цзиньпин кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеуді алға қойды. Іле шала ол көптеген орындарда Ниңдінің кедейлерді сүйемелдеу қызметінде ортаға қойған көзқарастарын ортаға салды. 2017 жылы ерекше кедей өңірлерді кедейліктен құтылдырудан қамал алу жөніндегі әңгіме мәжілісте бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Мен Ниңдіда қызмет істеген кезімде кедейліктен құтылдыруды қызметтің негізгі желісі етіп, тамшы су тас дескен Мендің рухын дәріптеп, шабан үйрек бұрын ұшар дейтін қуып жету танымын орнаттым. Шабан үйрек бұрын ұшар дегеніміз кедей райондар мен кедей бұқарада алдымен ұшу танымы сондай-ақ алдымен ұшу әрекеті болуы дегендік. Ішкі қозғаушы күш болмаса, тек сыртқы көмекке ғана сүйенсек, көмек қанша көп болса да, ұшуды қаламасаң, мәселені түбірінен шешуге болмайды. Тамшы су тас деседі, тапжылмаған табысқа жетеді. 20-ші жылдан бері бірнеше кезек Неңді партком мен үкіметі кедейлерді түбегейлі сүйемелдеу жобасын жасады. Осы мезгілде Жунго кедейлерді сүйемелдеу бойынша бірінші қыстақ атанған Гөши қалашығы, Чөши қыстағы өзін әлеуеттендіру сынды жапалы барысты бастан кешірді. 1984 жылы Чөши қыстағы мемлекет бойынша ең ерте сүйемелденетін объектіге айналды. Сол кездегі Фуден қалалық кедейлерді сүйемелдеу кеңсесінің меңгерушісі Тың Жанжүн былай деді. 1994 жылдың соңына дейін жан басындық кіріс 200 юаньға да жетпейтін. 10 жылда кедейлерді сүйемелдеудің өнімі онша зор болмады. 1994 жылы жергілікті орын бүкіл қыстақты көшіруді ұйғарып, қыстақ тұрғындарын сыртқа шығып жұмыс істеп, кіріс тарттыруға ұйымдастырып, жапалы барысты бастады. Кедейліктен құтылдыруда өнімділікке қол жеткізу үшін сыртқа барып кіріс табумен ғана шектелуге болмайды. Өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіріп, кәсіпті тірегету керек. Жергілікті орынның табиғи қасиетіне сай, Чөши қыстағы маңындағы тұнықсу жасыл таудың ең қымбатты даму байлығы екенін байқады. Соңғы жылдардан бері жергілікті орын осы ерекше кәсіптерді, әсіресе ауыл қыстақ саяхатын дамытып, Көрініс районының бір жылдық кірісі 10 миллион юаньдан асты. 13-ші 5 жылдық мезгіліндегі кедейлерді сүйемелдеуден қамал алудың шешуші шайқасы келіп алдында, Неңді кедейлерді сүйемелдеуді кәсіп саласын дамытумен, қала-қалашықтандырумен, экологиялық құрылыспен тығыз ұштастырып, кедейлерді сүйемелдеу объектісіне, кедей қыстақтарға дәлме-дәл назар аударды. Неңді қалалық ауыл шаруашылық мекемесі кедейлерді сүйемелдеу өркендету бөлімінің бастығы Шаруи былай деді. Басшы Ши Жинпиңнің тамшы су тас десер, шабан үйрек, бұрын ұшар қатарлы кедейлерді сүйемелдеу маңызды ұстанымымен, кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу, кедейліктен дәлме-дәл құтылдыру талабы бойынша 2020 жылға дейін кедейліктен құтылдырудан қамал алу міндетін жаппай орындауға кепілдік етеміз.
Өз хабарымыз. Өткен айда еліміздің тұңғыш дербес жасаған үйекті ғылыми зерттеу тексеруге пайдаланылатын мұз жарғыш кемесі Шиолунь 2 Шанхайда барлыққа келді. Шиолунь 2-ші нөмірлі ракетаның жасалуы еліміздің үйектік тексеру нақмайданын қамтамасыз ету және сүйемелдеу қуатының тың табыстарға қол жеткізгендігінен, сондай-ақ еліміздің жалпы тұлғалық ғылым техника қуатының зор екендігінен дерек береді. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің ғылым техника істерінің даму әмәлиятын қорытындылап, ауқымды бақылап, жалпы жағдайды жобалап, реформаны тереңдетіп, бар күш-қуатымызды сарқа жұмсадық. 2018 жылы еліміздің негізгі ғылым техникада жаңалық ашу көрсеткіші орнықты жоғарлады, қоғамдық ғылымдарды зерттеу және сынақ ретінде дамыту шығысы 1 триллион 950 миллиард юаньға жетіп, ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 2,15% болды. Ғылым техникада жаңалық жаратудың алға басуы мемлекеттің маңызды қару-жарақ саласының секірмелі дамуынан бейнеленіп қана қалмастан халық тұрмысына да біртіндеп тиімділік жасауда. Санды мәліметте көрсетілуінше 2018 жылы еліміздің жоғары жаңа техника кәсіпорындары 181 мыңға жеткен. Ғылым техникалық орташа шағын кәсіпорындар 130 мыңнан асқан, бүкіл елдегі техникалық тоқтам сомасы 1 триллион 780 миллиард юань болған. Ана құрлым көп кәсіпорындар ғылым техникада жаңалық ашуды өзін дамытудың жан тамыр етті. Бүгінгі таңда жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жедел дамып, жаңалық ашу үлгісі тораптандыруға, экологияға қарай бұрылыс жасады. Мемлекеттің жаңалық ашу арқылы дамуға қозғаушылық ету стратегиялық программасында мыналар атап көрсетілді. Еліміз 2020 жылы жаңашыл елдер қатарына өтіп, 2030 жылға барғанда жаңашыл елдердің алдыңғы қатарынан орын алу керек.
Өз хабарымыз. Таяуда мемлекеттік кеңестің зұңлиы Ли Качан мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, мемлекеттік кеңестің құрбандарды мадақтау ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қарары жарияланды. Жарияланған күннен бастап атқарылады. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес құрбандарды мадақтау қызметіне айрықша мән берді. 2011 жылы 7 айда жарияланған құрбандарды мадақтау ережесі атқарылғаннан бері құрбандар рухын үгіттеу және сәулелендіру, құрбандар семьясындағыларға көмек қаражат беру, қамқорлық жасау, тұтас қоғамда құрбандарды сағынышпен еске алатын, құрбандарды құрметтейтін, олардан үйренетін тамаша орта қалыптастыру жағында белсенді рол атқарды. Осы ретте ережеге өзгеріс енгізуде қаһарман құрбандарды қорғауды партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау тізімі жүйесіне енгізу басты мазмұн етіліп, мынадай үш жақтан нақты бейнеленді. Бірінші, құрбандарды бағалау тәртібін ретке салу, мемлекеттік кеңестің қосынан шегінген әскерилер істері тарауының құрбандардың есімдігін партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетіне жолдау қызмет тәртібі қосылды. Екінші, құрбандар даңқ сипаты әйгіленді. Құрбандар куәлігі партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитеті кеңсесінің атымен таратылады. Үшінші, құрбандарға және олардың туыс-туғандарына құрмет ету әйгіленді. Аудан дәрежелден жоғары халық үкіметтері әр жылы құрбандарды еске алу күнінде даңқ сыйлығын тарату салтын өткізіп, құрбандардың туыс-туғандарына құрбандар куәлігін беру белгіленді.
Төменде сұрқиялық пен көлденең тартқан сындырлым дауы дүние жүзіне кесірін тигізді деген тақырыптағы халықаралық шолуды тыңдаңыздар. Шолуда мыналар атап көрсетілді. АҚШ қазына министрлігі жуырда джунгоны сындырлымды меңгеруші ел қатарына енгізіп, көп жақты ережеге қайшылық жасап, дүние жүзінің ортақ танымын білдірді. Мұндай аса жауапкерсіздік әрекеті арам ниетінің қабынғандығын айпарадай ашты. Алайда АҚШ тым жіңішкелікпен есеп шотын соқса да ниетін іске асыра алмайды. Керісінше дүние жүзі финанс базарын аумал төкпелі күйге түсіріп, халықаралық сауда мен дүние жүзі экономикасының қалпына келуіне ауыр кедергілі жасайды. Тағы бір жақтан дүние жүзінде төтенше нашар үлгі көрсетіп, халықаралық ақша жүйесінің орнықты айналымына қауіп төндіруі мүмкін. Шолуда былай делінді. Джунго базар белгілеген сындырлым түзіміне бастан аяқ табанды болып, бәсеке сипатты құнсыздандыруға салынбады. Сондай-ақ, сындырлымды саясат құрал етіп сыртқы ықпалға да төтеп бермеді. Іш жүзіндік әрекет арқылы жауапкерлік арқалайтын ірі елдік ұстанымын әйгіледі. АҚШ халық ақшасының сындырлымын көлденең тартып, сынықтан сылтау таппақ болса да, халықаралық қоғамды қаймықтыра алмайды. Керісінше, өз экономикасын құлдыратып, сенімділігінен айырлатын қос зиянға ұшырайтын болады.
Өз хабарымыз. Оныншы күні баспадан шыққан халық газетінде «Сындырлымды меңгермек болды» деп мін тағуы түбінде сәтсіздікпен тындым болады деген тақырыпта мақала жарияланды. Мақалада былай делінді. Еліміздегі және шет елдердегі халық ақшасының ақш долларына сындырлымы таяуда 7 юаннан асқаннан кейін АҚШ қазына министрлігі жүнгоға келсе келмесін сындырлымды меңгеруші ел деген айдар тақты. АҚШ-та кейбіреулердің шындықты месе тұтпай, пәле қазан өзгеге жабатын нашар қылықтарын халықаралық қоғам бір ауыздан жазғырды. Мақалада былай деп атап көрсетілді. АҚШ-тағы біреулер екінің бірінде экономикалық мәселелерді саясиландырды. Мұнысы олардың шектен тыс қысым түсіру ойынын ұшына шығарып, келіссөз барысында анағұрлым көп пайда табуға ұрынғандығы. Халықаралық ережені ашықтан ашық аяқ асты етіп, басқа елдің сындырлым саясатына сыңар жақтылы баға беру әрекеті халықаралық экономика сауда тәртібіне және дүниежүзі экономикасының орнықтылығына зиян жеткізеді. Факт, АҚШ-тағы біреулердің осындай сайқалдығының түбінде сәтсіздікке ұшырайтындығын дәлелдейді.
Өз хабарымыз. Джунго осы заманғы халықаралық қатынасты зерттеу орны 8-ші айдың 9-ші күні Джунго АҚШ қатынасының даму беталысын бағалау талқы мәжілісін өткізді. Мәжіліске қатынасқан мамандар былай деді. Джунго мен АҚШ-тың алауыздығы қысқа уақыт ішінде шешілмесе, АҚШ кеден бажысы сындырлым, ақша сияқты салалар да үздіксіз сылтау табады. Ал АҚШ-тың мұндай пиғылдарының өзіне кесірін тигізетіндігі даусыз. Джунго мен АҚШ-тың сауда қақтығысы жалғасуда. АҚШ жуырда тағы Джунгоның АҚШ-қа экспорт ететін 300 миллиард Америка долларындық тауарларына 10% кеден бажысын үстемелейміз деп қауіп төндірді. Жунгоның осы заманғы қалғарал қарым-қатынасты зерттеу орны, дүние жүзі экономикасын зерттеу бөлімінің орын басар бастығы Ни Чен Чун былай деп атап көрсетті. Көріністе АқШ Жунгоны тығырққа тіреп келе жатқандай, алайда іш жүзінде АқШ сәтсіздікке ұшырауда. Трамп АқШ ауыл шаруашылығына арт-артынан көмек сома беруде. Мұнда біріншіден оның тез жеңіске жету назариясы селге кетті. Екіншіден АқШ-тың экономика, финанс саясатының ритмі бозылып, экономикасы мен финансын қамтыған орналастыру ритмі бүкілдей былықты. Үшіншіден АқШ-тың қалғарадағы образына нұқсан жетті. Жунго осы заманғы қалғарыл қатынасты зерттеу орны АқШ-ты зерттеу бөлімінің теде аға зерттеушісі Сүн Ли Пын былай деп атап көрсетті. АқШ-тың қайта-қайта арандату мен Жунго мен АқШ-тың экономика сауда қақтығыс қатері күшейіп, дәстүрлі сауда саласынан финанс бәсекесі және ереже таласы жақтарына қарай өршуі мүмкін.
Өз хабарымыз. Оның шүгіні баспадан шыққан халық газетінде дүние жүзі сыңар езулікке бірлікте қарсы тұру керек деген тақырыпта авторлы мақала жарияланды. Мақалада былай делінді. АқШ сарайы мемлекеттік сауда комитетінің меңгерушісі Петер Наворо жұрттың сөгісіне қалған объектіге айналды. Wall Street газетінің 8-ші айдың 8-ші күні Навороның жеңілісі деген тақырыпта бас мақала жариялауы мұның пәрменді дәлелі. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Навороның жүнгіге қарсы сыңар жақтылығы бертінде ғана қалыптасқан жоқ. Ол сауда қорғанымпаздығын вағыздап аталмыз жүнгі АқШ-қа экономикалық әскери қауіп-қатер төндіруде дегенді вағыздаған ұшқар қайраткер. Жүнгі медиаларының жүнгі мен АқШ-тың экономика сауда мәселесі жөнінде жариялаған көзқарастарының көбін батыс ақпарат құралдары көшіріп текшелеріне шығарды. АқШ бірлесіп агенттігі таяуда жүнгі медиаларының бас мақаласын толығымен жариялады. Бұған Навора сияқтылар бәлкім қатты дағдарған болуы мүмкін. Мақалада әділдікті жақтаушылар көп, бөгде ниет жұрттың қарсылығына тап болады деп атап көрсетілді.
Өз қабармыз. Сянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Жүңюі осы айдың 9-ші күні түстен кейін шекараттаған мәжілісті басқарып ашты. Сянган сауда қоғамы бөлшек сату, финанс, банке қатарлы түрліше салалардың өкілдері мәжіліске қатынасты. Мәжілістен кейін Лин Жүңюі тілшілерді қабылдау мәжілісін ашып, сауда саласымен үздіксіз ауыз күйіш жасап, экономикалық қиыншылық қыспағынан бірге құтылуды үміт ететіндігін білдірді. Ол былай деді. Қазір Сянган шкала сапрандық сыртқы шапқыншылық жағдайында тұр. Әр қандай зорлық әрекетті дереу тоқтатуды, әр саланы алауыздықты тастап, қарама қарсылықты азайтып, Сянган қоғамының қалыпты тәртібін тез қалпына келтіруге үндеймін. Ол мынаны баса дәріптеді. Ерекше әкімшілік район өкіметі әр саланың пікірін шынай позициямен тыңдап, бұдан былайғы қызметтерді тіпті де жақсы істеуді үміт етеді. Лин Жүңюі 8-ші айдың 13-ші күні әкімшілік кеңесті күні бұрын қалпына келтіретіндігін сондай-ақ тез арада шара белгілеп, халық тұрмысы мен кәсіптену жағындағы келеңсіздіктерді бәсеңдететіндігін жариялады.
Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы қимылы Шинжанда кең көлемде жүргізілгеннен бастап ынтымақты арқау еткен көптеген әсерлі әңгімелер жырлануда. Өз тілшіміз Қымбаттың Қазығызы хабарлайды.
Іле облысы Күне сауданы әділия мекемесінің қызметкері Фэн Шуин 2016 жылы халық жағдайын ұғысу, халыққа тиімділік жеткізу, халық тілегін тоғыстыру жобасы бойынша қызмет группасымен бірлікте Күне сауданы Талдық қалашығы Қарғалы қыстағына түседі. Осы барыста ол Пәрігүл есімді қазақ қызымен танысып, өзара туыстық қарым-қатынас орнатады. Пәрігүл Медетәліқызы Күне сауданы Талдық қалашығы Қарғалы қыстағының тұрғыны, биыл 51 жаста.
Бұрын тұрмысымыз жақсы болатын. Соменің балаларымызды осы ауданға кеп оқытайық деп келіп өшірге орналасып, содан бастап өшірді тұрақтасып отырдық. Енді тұрмыстық емізді шеше отырайық деп науайшылық кәсіптен шұғылдандым. Қазірде сол науайшылық кәсіпменен жалғасты деп келе жатырмын. 2015 жылы жолдасым шырғалаңынан қайтыс болды. Соныменен маған ауыр соққы болды. Үш баланы қалай оқытып, қалай жетілдірем деген өте ауыр соққы болды. Сол барыста біздің Қарғалы қыстағымызға әділия мекемесінен кәдірлер түскөн экен. Сол барыста ош чапан сиңилим келди, танысып экенбиз. Кою байланышта апекели сиңил болуп келе жатırбыз.
Фаншуин Күнес ауданы Талды қалашығының тумасы. Кішкене кезінде оның көрші қолаңдарының көбі қазақ ұлты болатын. Кішкентай кезінен қазақ достарымен бірге өскен ол, аздап қазақ тілінде сөйлей алатын. Бұл оның туысы Пәрегүлмен қарым-қатынасын қоюлатуына қолайлықтар әкелді. Пәрегүл Медетәліқызы былай деді:
"Маған көптеген идеал тәрбие жүргізді. Балаларымды жақсырақ оқыту жөнінде көптеген идеалық тәрбиелер жүргізіп жатыр. Содан бастап бұл сіңілім әр кез өзі келе алмаса да телефон арқылы қандай дегенде мен көмектесіп осындай көмек қолдарын көрсетіп жатыр."
Фэншуин Пәрегүлге рухани жақтан медет көрсетумен бірге оның тұрмыстағы жұмыстарына көмектесуіне бар күшін салды. Пәрегүлдің балаларына қарайласып тұрды, практика істейтін орын тауып берді, қатысты көмек қаражатын өтініш етуіне көмектесті. Мереке мейрам кездерінде бас қосып, бірлікке қуанышқа бөленді.
Оның 3 жасқа келгенше мен ана нарат шаңғалаңына да тек барып көрмеген екен. Сол барыста менің осы сіңілім, біз шаңғалаңға ертең барып бір ойнап келсек, енді әпеке сіңіл болғаннан кейін осындай көңіл көтеріп, деп сонымен барып, сондай көңілді, сондай қуанышты болып қайтты.
Пәрегүл әубаста үйінде нан, сүт сатып, азын-аулақ кіріс кіргізетін. Алайда бір отбасы жөнінен бұл әлдеқайда жеткіліксіз еді. Пәрегүлдің кірісін арттыруға көмектесуді ойлаған Фэншуин оның ауданнан шағын дүкен ашуына көмектеседі. Жаңа ғана танысқанымызда ол әлі дүкен ашпаған, өзі нан сүтін сатып кіріс кіргізетін. Соңынан ақылдасып сауда дүкенін ашты. Сол кезде бірлікте дүкен ашатын орынды іздедік, ақырында жұмыс бастадық. Қазір дүкенде малдардың түрі көбейді, көктат, жеміс жидектерді де кіргізді.
Бұл осы сіңілімнің енді осындай мені қолдап қуаттап, идеал тәрбие беріп, партия үкіметтің түрлі саясаттарын бүгіт жүргізуінің арқасында әзір семьямда жақсы, екі баламда шоқып, бір балам мына екінші ортада толық орта оқып жатыр. Міне бұл сіңіліме көптен көп рахмет, әрі осы партия үкіметтің жақсы түрлі саясаттарының арқасында міне тұрмысымда әзір жақсы болып қалды.
Шин Хуакенттің хабары. АҚШ Wall Street газеті осы айдың 8-ші күні бас мақала жариялап, Трамп үкіметінің қате сауда саясатының АҚШ экономикасының құлдырауына апарып соғатындығын ескертті. Бұл бас мақалада Ақ Сарай мемлекеттік сауда комитетінің меңгерушісі Пьетер Наварро сын тезін алынды. Бас мақалада былай делінді: Трамп үкіметі осыдан бұрын шығарған бажны кемету және бақылау басқару саясатын босаңсыту АҚШ экономикасының артуын жебегенімен 2018 жылы АҚШ-тың сыртқы сауда қақтығысы асқынғаннан бері АҚШ кәсіпорындарының сенімі мен капитал шығысы біртіндеп төмендеді, әрі АҚШ экономикасының артуына кері ықпал жасады. Бас мақалада былай делінді: АҚШ-тың жұңғодан кеден бажысын үстемелеп алуы базардың қалға ақшасына болған қажетін азайтады. Сонымен бірге Америка долларының құнын жоғарлатады, жұңғо өзінің ақша сындырылымын меңгерген жоқ, қалға ақша сындырылымының толқуы қамдау мен қажетсіну қатынасының бейнесі. Бас мақалада былай деп ескерту берілді: экономиканың кеңеюі түгелдей саясаттың ағаттығынан аяқтайды. Трамптың қым-қуыт сауда шабуылы АҚШ экономикасын баяулатады, әрі ушықтырады.
Синьхуа агенттігінің хабары. АҚШ президенті Трамп осы айдың 9-ші күні Чаушанның ең жоғары басшысы Чен Жыңынның тағы бір хатын тапсырып алғандығын айтты. Трамп сонымен бірге екеуінің тағы да кездесетінін аңғартты. Трамп сол күні түстен бұрын Ақ Сарайда ақпарат құралдарына осы үш беттік хаттың төтенше белсенді хат екенін білдірді. Сонымен бірге Чен Жыңын хатында қазір жүргізіліп жатқан АҚШ пен Хангоның бірлескен әскери ойындарына деген наразылығын білдірген. Трамп болашақта Чен Жыңын мен тағы да кездесеміз деді, бірақ кездесу уақыты мен орнын айтпады.
Син Хуакенттің хабары. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Захарова осы айдың 9-ші күні былай деді: Жапонияның оңтүстік Курил тобы аралын Жапония территориясына жатқызу заңға қайшы әрекет. Бұл Ресей мен Жапония қатынасына зиян жеткізеді. Захарова сол күні тілшілерді қабылдау мәжілісінде былай деді: Жапонияның өз елінің қаритасына оңтүстік Курил тобы аралын қамтуы заңға қайшы әрекет. Бұл Ресей мен Жапонияның қазіргі өмір сүріп отырған мәселелерін шешуге тиімсіз, Ресей мен Жапония қатынасының дамуына нұқсан жеткізеді. Тасс агенттігін хабарына қарағанда 2020 жылы Токио Олимпиада спорт жарысының торап бекеті таяуда Олимпиада спорт жарысының алау жеткізу жол картасын жариялаған. Картада оңтүстік Курил Тоо аралының оңтүстігі Жапонияның солтүстік теңіз жолы районына қамтылған. Хабар аяқталды дикторлар Балапан Әрбжанұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Батылбек Тауданбайұлының әні «Ауылдың азаматымын». Орындаған Думан Бейбітханұлы.
Даланың сүйген жасылы Асқан ақының таяздау ғана тасыдым Абыр ой ата қалмаған Мәнсәптен мүлдем ақұрым ауылдың азаматымын Табиғат менің ғашығым Бүлдірген жанның қасымын Төбімнен түскен байлық жоқ Төрт түлік бағу кәсібім Ауылдың азаматымын Деп ашығын Жырлаған елдің татуын Бетіңе айтып шындықты Жаманды қылмаш жасырын Ауылдың азаматымын Даңғойға салмай ат ізін Дананың ұқтым ақылын Айуан ғұрлы көрмеймін Адамның арсыз пасығын ауылдың азаматымын Алшы боп түспей асығын Қалып ет талай қапылым Алдана саппын баладай қолданса қулар тәсілін Ауылдың азаматымын Тыныш қасырым Батырмай тағдыр тақымын Саулығын ғана тілеген Халқының бал мен басының Ауылдың азаматымын Жақыны қайсы жатығын Көп ортақ көже қатығын Отаным дейне отбасын Барлық ұлт менің жақыным ауылдың азаматымын Арманның бет қап асуын Шалдардың жаттап нақылын Тірліктің тіркеп арбасын Алдыға басқан ақырын Ауылдың азаматымын Тірліктің тіркеп арбасын Алдыға басқан ақырын Ауылдың азаматымын.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 10-ші күні сенбі. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндер туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Балапан Әріпжанұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы.
Түркия маман оқымыстылары мен кәсіптік